și comunitate. Un dialog realizat la Radio Renașterea de părintele Robert Covaci.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit! Sunt Robert Covaci și, așa cum vă spuneam săptămâna trecută, îl am astăzi invitat în studioul Radio Renașterea pe părintele Grigorie Benea, stareț al noi mănăstiri închinată Sfinților 40 de mucenici de la Gherla și coordonator al viitorului memorial din același loc. Părinte Grigorie, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Dacă în întâlnirea noastră de săptămâna trecută am vorbit despre modul în care a apărut în istorie comunismul și care au fost manifestările acestui regim politic și am văzut cât de violent s-a manifestat în decursul istoriei, este suficient doar să amintim despre discuția noastră legată de Ucraina, spre exemplu. E bine, de data aceasta aș vrea să vorbim despre modul în care s-a instaurat el în România, în țara noastră, dacă a urmat același plan de implementare ca și în zona sovietică, în Rusia, de după 1917 și cum a fost afectată biserica noastră de acest regim politic. Părinte Grigorie, în ce perioadă s-a confruntat țara noastră cu regimul comunist? Cum s-a instaurat, cum s-a infiltrat în țara noastră această idee?
Acest scenariu despre care vorbeam săptămâna trecută, că a constituit un genocid și din punct de vedere fizic, prin sutele de milioane de victime din Uniunea Sovietică de după Revoluția Bolșevică și din punct de vedere spiritual, prin alienarea sufletească la care au fost supuși oamenii, deci acest scenariu genocidar s-a manifestat absolut în toate locurile în care comunismul a ajuns la putere. Și un lucru extrem, extrem de interesant să vezi cum în diverse contexte, în spații culturale complet diferite, pornind de la America Centrală, America de Sud, continuând cu Africa, dacă vreți, evident cu Europa Centrală și Europa de Est, și ajungând până în Asia, în China, în Cambodgia, în Vietnam, în Coreea de Nord și așa mai departe, contextele sunt radical diferite, roadele, rezultatele aplicării comunismului sunt aceleași. Același, știu și eu, număr de victime sau aceeași imensitate a terorii și din punct de vedere fizic și din punct de vedere sufletesc și moral. Sigur, nuanțele diferă, sunt în diferite locuri, diferite roade, dar ca esență, felul în care comunismul și sau marxist-leninismul se implementează în toate locurile în care ajunge la putere este quasi identic și acest lucru ne arată din nou cât de viciată, demonic viciată e ideea comunistă a comunismului, cu atât mai mult cu cât până astăzi, și din ce cauză subliniez acest punct, pentru că până astăzi se pune în circulație ideea că marxismul, comunismul a fost o idee bună aplicată prost.
Greșit, da.
Aplicată prost. Și întrebarea e câte alte sute de milioane de victime mai trebuie să fie, mai trebuie să moară până când să ne convingem că marxismul ori și comunismul ori în ce situație ar fi aplicat are aceleași rezultate și trebuie să fie aruncat la coșul de gunoi al istoriei ca un experiment ratat fundamental și dezastruos.
Vedeți că omul are această capacitate extraordinară de a uita odată cu vremea și de multe ori nu este în beneficiul lui.
Da, e fascinant și pentru mine chiar bulversant faptul că chiar în generațiile tinere din România aceste idei, fie raportate la marxism, fie raportate la neomarxism, și am putea poate că la un moment dat să discutăm și despre aceste subiecte, pot să mai fie reciclate și readuse pe tapet. Pe de altă parte, ca să revin la întrebarea Sfinției voastre referitor la comunism în România, trebuie spus în mod evident faptul că în România comunismul a fost adus, după cum de altfel se știe la modul general de toată lumea, de tancurile sovietice și pe tancurile sovietice, și dacă nu ar fi fost consecințele dramatice ale celui de-al doilea război mondial și ale invaziei sovietice în România comunismul nu ar fi avut absolut nicio șansă să ajungă la putere în România, pentru că, pe de o parte, românii, spiritul românilor a fost și este fundamental anticomunist, necomunist, nu rezonează la ideile comuniste, și, pe de altă parte, pentru că însăși dezideratele Partidului Comunist în România în perioada interbelică erau anti-românești, adică Partidul Comunist, motiv pentru care a și fost scos în afara legii în perioada interbelică, considera statul român ca un stat imperialist, multinațional, și avea ca punct de realizat dezmembrarea statului român în provinciile din care era compus. Așa se face că membrii Partidului Comunist în anul 1944, când Uniunea Sovietică invadează România, erau aproximativ 5.000, număra mai mult de 5.000 de membri Partidul Comunist, din care peste 80% sau aproximativ 80% nu erau de naționalitate română. Și aici vedem o discrepanță radicală, de exemplu, cu cazul Greciei. În Grecia, în aceeași perioadă, Partidul Comunist număra 500.000 de membri, motiv pentru care, după terminarea războiului, în Grecia a avut loc un violent război civil între comuniști și forțele pro-occidentale, să spunem, soldat cu mii de victime și extrem, extrem de sângeros acest război civil, vreme de, dacă țin bine minte, 5 ani de zile a durat. Din păcate, trauma istoriei, jocul istoriei, durerile, rănile istoriei au făcut ca, în urma trădării aliaților de la Ialta, noi să cădem de partea de est a cortinei de fier, adică de partea comunistă, iar grecii să cadă de partea bună, dacă vreți, în ghilimele,
occidentală. În fond, orice parte era mai bună decât cea în
decât
care
cea comunistă,
ne-am aflat noi.
Evident. Și așa se face că, deși românii erau fundamental mult mai anticomuniști decât grecii, totuși românii au trebuit să îndure mai bine de 40 de ani dictatura comunistă, materialistă, atee, pe când grecii au beneficiat de roadele libertății, civilizației occidentale, lucru care s-a văzut foarte, foarte concret. Vă dau un exemplu simplu pe care l-am trăit eu în Muntele Athos, perioada cât eram acolo pentru școală. L-am cunoscut pe părintele Dionisie Ignat.
Da.
Un om cu viață sfântă, a murit la 94 de ani, și părintele Dionisie Ignat era în Muntele Athos din 1926. Deci era de 78 de ani în Muntele Athos. Și la un moment dat mă întreabă, cum e situația în România din punct de vedere economic? E mai bine? Cred că e mai bine oarecum față de cum era. Zice că înainte de război, grecii, zice, mergeau în România, noi eram din Botoșan, și muncile câmpului, care erau mai grele, le dădeam la lucru la greci, care veneau din Grecia în România ca să lucreze pentru mâncare. Deci ce diferență, ce discrepanță între ceea ce se întâmplă acum cu exodul acesta de populație de români care pleacă în străinătate ca să-și câștige pâinea, cum era atunci când veneau la noi ca să lucreze și cum este acum. Și evident putem să considerăm aceasta ca fiind rezultatul politicii comuniste și a perioadei comuniste de conducere în România.
Și atunci, odată cu intrarea trupelor sovietice în țara noastră, avem parte și de o instaurare cu forța a regimului comunist, care contravine întru totul ideii de neam a poporului român.
Da.
Atentează, să zicem așa, la fundația statului și a ideii de neam până la urmă.
Încă din 1945, sigur, comuniștii ajung la putere. Moscova insistă spre a transforma, spre a comuniza România, a face, știu și eu, un guvern monocolor comunist, și mai ales în perioada de rămânere a armatelor sovietice pe teritoriul României, adică până în anul 1958, politica de stat a partidului urmează îndeaproape conducerea și felul de a stăpâni, de a guverna a sovieticilor, și în acest sens partidul ajunge să aibă monopol asupra politicii. Poliția secretă, securitatea devine omniprezentă și atotputernică. Orice opoziție de orice natură politică, religioasă, culturală este interzisă la modul vehement. Ideologia comunistă deține supremația. Întreaga politică în stat se desfășoară pe bază de suspiciune, pe bază de teroare. Are loc un proces urmând directivelor sovietice de colectivizare a agriculturii cu forța și totodată de industrializare tot forțată și excesivă. Tot ceea ce înseamnă cultură în România este înregimentat ideologiei comuniste și toate aceste lucruri se manifestă printr-o reprimare brutală a oricărei forme de opoziție, printr-o exterminare fizică și spirituală. Se lărgește aproape la infinit, să spunem, ideea de deținut politic și țara întreagă devine un imens gulag, adică un lagăr de concentrare, o închisoare deschisă, dacă vreți, care are punctele ei principale de rezistență și punctele ei principale de tensiune, mai bine spus, în principalele locuri de detenție din țară. O să vorbim un pic și despre ele. Cred că e interesant pentru ascultătorii noștri să trecem un pic în revistă aceste locuri. Însă ce vreau să spun e că după plecarea armatelor sovietice, deci după 1958, deși urmează încă un val de teroare chiar destul de dur, totuși politica de stat oarecum se schimbă în sensul că ajunge să ia forma comunismului național și într-o încercare de a se independiza și diferenția de Moscova și de conducerea sovietică, comunismul în România, mai ales în perioada lui Ceaușescu, ia forma unui comunism național, care e important să precizăm că se manifestă tot ca și un stalinism, dar ca un stalinism, cum am spus, național, care, deși dă o anumită atenție valorilor naționale, sistemul principal funcționează după aceleași criterii și după aceleași moduri de reprimare, de exterminare a opoziției și partidul ca realitate unică și atotputernică și infailibilă.
Legat de acest comunism național, am văzut la un moment dat un reportaj legat de perioada comunistă, perioada lui Ceaușescu, în care unul dintre consilierii lui apropiat spunea că la un moment dat a avut nevoie de un tricolor rezistent la intemperii, care să reziste foarte multă vreme afară. Însă, decât să-l cumpere din China, unde au descoperit că produceau deja un astfel de material rezistent mai mulți ani, afară, în vânt, în ploi, în zăpadă și așa mai departe, Ceaușescu a preferat mai degrabă să înființeze o fabrică de textile la București, care nu reușea să producă acel tricolor rezistent, dar îl producea în serie încât să-l schimbe la intervale de timp. Mai bine a preferat să înființeze acea fabrică decât să
importe.
Nu accepta sub nicio formă să importe, dimpotrivă, iar tot ceea ce el a construit pe niște credite uriașe pe care până la urmă le-a acoperit, însă cu ce preț? Spuneați la un moment dat de deținuții politici. Avem două categorii distincte, să zicem așa. Avem deținuții politici cu care el a umplut temnițele din țara noastră, iar România a devenit un gulag, iar noi astăzi îi numim mărturisitori. În ce măsură sunt ei mărturisitori ai credinței sau deținuți
politici?
Pentru că acuzația pentru care erau ei duși în închisori nu era legată de faptul că sunt ortodoxi sau că sunt creștini sau că sunt greco-catolici sau fiecare ce mărturisea.
Aici avem un subiect care deja cred că ar constitui cu ușurință o temă de discuție pentru o emisiune viitoare, dar ca să o atingem un pic, într-adevăr, odată cu venirea comuniștilor la putere la noi în țară, ei beneficiază de experiența Uniunii Sovietice și a persecuției radicale pe care biserica a cunoscut-o în Uniunea Sovietică și își dau seama că o astfel de politică nu este eficientă, nu își atinge scopurile pe care le avea, ce anume anihilarea religiei, pe de o parte pentru că naște martiri și pe de altă parte pentru că stârnește reacția, contrareacția populației. Și atunci ceea ce fac ei, adică comuniștii mă refer, ca declarativ să dea libertate religiei, religia să aibă drept de plin, să aibă omul dreptul libertății de conștiință, această declarativ însă în realitate se ducea o politică surdă și uneori chiar deschisă și fățișă împotriva influenței bisericii în societate, în primul rând, pe de altă parte împotriva accesului bisericii la educația copiilor. Gheorghiu Dej la un moment dat chiar spune: pe mine nu mă deranjează biserica câtă vreme nu are acces în politică și în societate și nu are nimic de a face cu educarea tinerilor. Și războiul împotriva bisericii se duce, cum am spus, pe de o parte prin marginalizarea ei, pe de altă parte prin compromiterea ei, prin infiltrare din interior. Aceasta face ca situația la noi să fie mai dificilă în a distinge ce înseamnă mărturisitor de ce înseamnă deținut politic, pentru că, deși, cum am spus, religia era declarativ liberă, în mod evident, religia constituia dușmanul principal al regimului comunist, pentru că era un regim totalitar și orice regim totalitar pretinde că deține totalitatea adevărului prin însăși definiția lui. Și desigur că o concepție religioasă care de asemenea consideră și mărturisește că deține adevărul...
Lucru despre care am vorbit deja în emisiunea trecută.
Da, deci prin definiție un regim totalitar se va opune religiei și va căuta să o elimine. Aceasta face ca condamnările de natură religioasă care au existat, orice încercare de viață duhovnicească mai intensă era considerată ca un dușman de către comuniști și se luau măsuri vehemente pentru a o elimina, pentru a o stârpi, pentru a o slăbi, pentru a o discredita. Deci condamnările de natură religioasă erau mascate cu condamnări care aveau pretexte politice. Și din cauza aceasta, într-adevăr, nouă ne este mai dificil să distingem între cei care s-au împotrivit comunismului pe motive spirituale și au suferit ca mărturisitori și cei care s-au împotrivit comunismului pe motive politice și au suferit, știu și eu, ca eroi, dacă vreți. Pentru că, într-adevăr, trebuie făcută distinția aceasta esențială a faptului că un martir, un mărturisitor, e cel care moare pentru credința în Hristos, pentru Hristos. Cineva care moare luptând pentru neam este un erou. Deci un martir nu moare nici pentru o idee, nici pentru o ideologie, nici măcar pentru patrie. Dar acest proces dificil de făcut e unul care cred că e necesar în contextul cu atât mai mult al dedicării pe care Sfântul Sinod o face anul acesta 2017 mărturisitorilor sau apărătorilor ortodoxiei în perioada comunistă.
E un lucru important de știut și cred că e interesantă și această distincție. Trebuie spus că în țara noastră comunismul s-a instaurat după ce a căpătat deja o anumită experiență în ceea ce privește relația dintre biserică și stat. Și am putea spune că această politică pe care pe de o parte a purtat-o statul cu biserica, iar pe de altă parte biserica cu statul de supraviețuire și de conviețuire, se aplică după o anumită experiență din Rusia. Și este interesant de văzut ce s-a întâmplat în perioada comunistă cu biserica din țările învecinate nouă și ce s-a întâmplat cu biserica ortodoxă din țara noastră. Avem exemplul din Albania, care în 1967 se declară stat ateu, singurul stat
primul
ateu,
stat ateu
exact,
din lume,
care scoate în ilegalitate biserica și
religia, prin definiție orice fel de religie, nu numai biserica, și islamul și...
Exact, și orice fel de manifestare a unei credințe personale în spațiu public era condamnată. La modul cel mai simplu spus, nu poți să-ți faci o simplă cruce într-un spațiu public, că ești condamnat. Ori în țara noastră, prin politica pe care a purtat-o biserica în această perioadă, prin oamenii ei, prin Sfântul Sinod, prin patriarh, ierarh, preoți, Oamenii au fost întotdeauna cununați, botezați, înmormântați, s-a oficiat Sfânta Liturghie în biserici și sigur că au fost mulți cei care au suferit pentru acest lucru, dar în comparație cu statele vecine, totuși am avut o situație puțin mai bună.
Cred că aceasta s-a datorat în parte și vigorii credinței poporului român.
Cu siguranță.
Cum am spus, poporul român era fundamental anticomunist și lucrul acesta poate să fie observat inclusiv din faptul că avem cea mai veche, cea mai puternică rezistență armată împotriva comunismului, rezistența armată din munți, care continuă cu unele, știu și eu, întreruperi, dar se manifestă la modul violent adeseori, până aproximativ în anul 1960, ceea ce celelalte țări comuniste din jur nu au.
Vorbim de aproape 20 de ani.
20 de ani în care securitatea se străduie, sigur la sfârșit deja rămăseseră doar câțiva fugari, dar până în, mai ales la începutul anilor 50 și până în 1955, rezistența în munți încă era puternică, încă constituia un pericol la adresa siguranței regimului totalitar și acesta este un punct de mândrie, dacă vreți, pentru atitudinea poporului român în fața agresiunii străine și dacă urmărim mărturisirile celor care au rezistat în munți, ei își asumă rezistența lor ca și un fel de spălare a onoarei neamului, deși își dădeau seama că militar nu au cum să câțiva oameni să biruiască forțele sovietice și ale securității statului, însă ei consideră de datoria lor să arate că românii fundamental și funciar se împotrivesc ideii de comunism și ideii de stăpâniri străine și ei luptau pe principii creștine și pe principii naționale. De aceea e foarte dificil, în continuarea întrebării de dinainte a Sfinției voastre, e foarte dificil de distins, de făcut o distinție între natura politică națională și cea creștină. Cred că era o întrepătrundere între ele și dacă vrem să facem această distinție, cred că trădăm sufletele celor care au luptat acolo. Ei au luptat de pe poziții creștine românești. Pe de o parte. Pe de altă parte, spuneam la un moment dat că România e transformată într-un imens gulag în câteva puncte de tensiune mai importante, adică locurile de detenție cele mai cunoscute și cred că trebuie să amintim aici închisoarea, de exemplu, de la Jilava, care e o închisoare de triere prin care de unde erau duși de în alte părți deținuții. Pe de altă parte, evident, cunoscuta închisoare de la Sighet, care era destinată elitelor politice și era în apropiere de granița cu Uniunea Sovietică la 2 km, tocmai pentru că dacă cumva s-ar fi întâmplat ceva să poată să fie scoși, da, și mutați cât mai repede. După 55 am impresia, dacă nu mă înșel, elitele politice de la Sighet sunt mutate la Râmnicu Sărat, la închisoarea Tăcerii, în care și aia e ceva cu totul deosebit. Se numește închisoarea Tăcerii pentru că nu aveai voie să vorbești. Sunt niște lucruri extraordinare, poate că într-o altă emisiune o să putem vorbi despre cum comunicau deținuți între ei tușind în cod morse și sigur că gardienii nu puteau să controleze faptul că tușesc, mai ales că erau frig, erau oameni bolnavi, bătrâni și tușau în cod morse și e interesant, într-o notă informativă, la un moment dat un informator îl spune, vedeți că ăștia tușesc în cod morse și aduc securiștii pe un specialist în limbaj de cod morse ca să descifreze comunicările lor, de ce puteau să comunice acolo, greu de imaginat. Cert e că era un pericol și ăsta și deținuții își dau seama că s-a ascultat de comunicărilor prin tușit și încep să tușească în cod morse în franceză. Și când încep să facă și în franceză lucrul ăsta, evident că securiștii
să dau
bătuți. Da. Deci e important să punem în evidență lucrul ăsta, faptul că elitele societății românești interbelice, fie că e din punct de vedere politic, fie că e din punct de vedere militar, fie că e din punct de vedere intelectual, profesori universitari și așa mai departe, scriitori, filozofi, gânditori, fie că e din punct de vedere bisericesc, preoți, clerici, sunt primii care sunt vizați de exterminare, de acest val de exterminare din partea comuniștilor, dar apoi și eșalonul 2, adică știu și eu, oamenii mai puțin pregătiți, de pildă închisoarea de la Gherla era destinată muncitorilor și țăranilor cu precădere, deși au trecut multe personalități marcante și prin Gherla, dar era cu precădere destinată muncitorilor și spune cineva la un moment dat că deși era partidul muncitoresc român și exponent al clasei muncitoare, erau mai mulți muncitori în închisoare decât în Partidul Comunist la un moment dat. AFDPR-ul, Asociația Foștilor Deținuți Politici, are o statistică care spune că aproximativ 2 milioane de oameni, deci 10% din populația țării, a trecut într-un moment sau altul prin închisori. O altă închisoare importantă este cea de la Aiud, unde de asemenea mare parte a elitelor interbelice își găsesc sfârșitul, una dintre cele mai crunte, acolo erau închiși cei cu detenții pe viață sau muncă silnică pe viață. Mai trebuie amintite și închisorile de femei de la Miercurea Ciuc, de la Mizlea, sau închisoarea Târgșor destinată elevilor. Și sigur că în acest context nu putem să nu amintim despre închisoarea de la Pitești, care era destinată studenților și unde are loc, începând cu anul 1949, cunoscutul fenomen și grotescul fenomen al reeducării de la Pitești, despre care Alexandru Solzhenitsyn însuși spune că a fost cel mai cumplit experiment, cel mai demonic experiment din întreg gulagul comunist, nu numai din România, ci din întreg spațiu comunist. Și nu știu dacă avem acum timp pentru a vorbi despre aceasta, dar la Pitești ce s-a întâmplat a fost o încercare și o în mare măsură reușită, din păcate, de spălare pur și simplu pe creier a studenților închiși acolo. Erau țintiți anume studenții, pentru că erau și cei mai rezistenți pe de o parte, și pe de altă parte se considera că pot să fie reeducați, adică ce însemna în limbaj comunist reeducarea, însemna reformarea după principii comuniste. Spuneau bătrânii, nu mai avem ce să facem cu ei, trebuie să-i exterminăm, sunt duși la închisorile de exterminare. Amintesc aici ca o nouă digresiune despre canalul Dunăre-Marea Neagră, canalul morții. Deci o parte ajung acolo, iar pe studenți spun trebuie și putem să îi reeducăm și după un sistem foarte bine pus la punct, diabolic, în care ei sunt puși să se chinuie ei pe ei înșiși. Asta era specific și unic Piteștiului, faptul că torționar, chinuitor al tău nu mai era gardianul, dușmanul, comunistul, dacă vreți, ci torționar al tău devenea prietenul tău. Și metoda prin care tu puteai să scapi de tortură, care era continuă și care lua forme macabre, era dacă tu însuși ajungeai să-l bați pe cel care până de ună ți fusese frate, prieten, tovarăș de luptă, dacă vreți. Și acest lucru pur și simplu i-a terminat psihic pe mulți dintre cei care au fost acolo, pentru că pur și simplu le-a răsturnat sistemul de valori. Cum am spus, una e când se luptă împotriva ta dușmanul tău, dar când prietenul tău ajunge să-ți fie cel mai mare chinuitor, atunci se produce ceva în suflet care face ca omul să scrintească la propriu. Și unii dintre ei, într-adevăr, au și înnebunit, ceea ce e interesant însă e faptul că nu acolo a fost sfârșitul, deși la Pitești, dacă vreți, Satana a avut un câștig de cauză și apoi reeducarea a fost exportată și în celelalte penitenciare, mai ales la Gherla, s-au manifestat cele mai macabre forme la Gherla de torturi și de chinuri. Cu toate astea, până la urmă, la foarte mulți dintre deținuți, Dumnezeu a lucrat în sufletele lor în așa fel încât au reușit să-și revină sufletește, să se refacă și să devină, cum a fost, de exemplu, părintele Gheorghe Calciu, pe care nu pot să nu-l menționez, unul dintre cei mai mari mărturisitori ai credinței din perioada comunistă, care el la Pitești a fost, știu, reeducat, spălat pe creier, robotizat.
Practic, teama aceasta a fost principiul cu care ei au lucrat de-a lungul timpului, o teamă pe care ți-o sădea un suflet încât nu mai aveai curaj să faci nimic.
teama, suspiciunea,
exact.
Manipularea, da, tocmai sunt arme demonice la modul real, semănarea neîncrederii, faptul de a nu putea să ai nimeni încredere unii în ceilalți. Dacă citești arhivele fostei securități, pentru cineva care nu cunoaște universul respectiv, e bulversant și zdrobitor la propriu, că nici nu am alt cuvânt ca să mă exprim, cât de demonic puteau să lucreze și cum aveau sarcini clare, trasate, tocmai pentru asta, cum să intimideze oamenii, cum să sădească suspiciunea și neîncrederea. De exemplu, o metodă de a crea neîncredere între foștii deținuți era de a lansa zvonul că unul dintre ei este informator al securității. Deci ei înșiși știau că au faima de organ represiv și, deși omul era intact, integru din punct de vedere moral, totuși ei încercau să acrediteze ideea că ar fi omul lor cineva pe care voiau să-l discrediteze.
Și știm foarte bine cum era privit și cum se raportau colegii de celulă față de un informator. Chiar dacă nu-i doreau răul, nu îl agresau fizic, dar îl îndepărtau dintre ei, iar într-un astfel de spațiu în care ești privat de libertate, tocmai această întoarcere a fraților tăi pe nedrept împotriva ta, a excluderii tale din cercul respectiv, este un lucru greu de trăit.
În mod paradoxal și foarte trist, de multe ori viața de după detenție a foștilor deținuți politici a fost mai dificilă decât cea în închisoare. Spunea însuși un alt preasfințitul Bartolomeu, zicea, eu în închisoare am fost mai liber decât afară, pentru că în închisoare erai deja închis și puteai să spui ce crezi. Păcând în libertate trebuia continuu să fii atent ce spui, cum se consideră, cum se interpretează, ca să nu dai prilejul unei eventuale rearestări sau reluări în vizor de către securitate, deși au fost urmăriți continuu, au fost tracasați continuu. O categorie aparte au fost excluși continuu din societate. Orice încercare de a lega prietenii, mai ales la cei care erau considerați recalcitranți, rezistenți, orice încercare de a lega prietenii era sistematic prevenită, în așa fel încât oamenii ăștia erau pur și simplu izolați. Dar spusesem despre Pitești și despre experimentul demonic, fenomenul demonic al reeducării de acolo. Vreau să închem într-o linie pozitivă, pentru că cred că ar trebui să luăm partea pozitivă din experiența lor. Există cu precădere. Părintele Gheorghe Calciu, de exemplu, spunea ceea ce ne-a învățat detenția, a fost faptul că sufletul omului se poate rupe, ca și cum se rupe o rămurică de copac, se rupe pur și simplu. Dar dincolo de ruperea ei poate să reînmugurească. Și ce, și asta e ceea ce am trăit noi, reînmugurirea aceasta a sufletului. Asta e mesajul esențial pe care putem să-l luăm din experiența celor care au trăit în închisori. Și un exemplu elocvent pentru această lumină sufletească trăită în detenție a fost la închisoarea Spital de la Târgu Ogna, unde a murit cel cunoscut ca și Sfântul Închisorilor,
Valeriu
Gafencu, numit astfel de părintele Nicolae Steinhardt. Acolo, la Târgu Ogna, s-a trăit o viață duhovnicească extrem, extrem de intensă, în care oamenii au ajuns, au atins, într-adevăr, culmile sfințeniei și, dacă la Pitești era o tortură reciprocă și un iad între ei, la Târgu Ocna, prin influența lui Valeriu Gafencu și a celor din jurul lui, reeducarea nu prinde absolut de fel și tocmai se manifestă printr-o solidaritate dusă până la un sacrificiu de sine extrem între deținuți care se îngrijau unul pe altul, încercau să facă tot ce le era în stare ca să le ușureze viața celor care erau bolnavi de TBC în ultimele stadii și, după cum știm, Valeriu Gafencu însuși își cedează medicamentul care i-ar fi fost salvator și pe care un alt deținut îl dăduse la rândul lui și îl cedează, deci, lui Richard Wurmbrand, cunoscutul pastor neoprotestant, salvându-i viața și el murind ca un mărturisitor din închisori.
Foarte pe larg despre aceste relații dintre deținuți în temnițele comuniste vorbește și Ion Ioanid în cele 3 volume din închisoarea noastră, cea de toate zilele. Părinte Grigorie, practic din ceea ce spuneți dumneavoastră referitor la Valeriu Gafencu și la ceilalți, părintele Gheorghe Calciu, vrednicul de pomenire Bartolomeu Anania și mulți alții care au suferit din pricina regimului comunist, sunt puțini cei pe care îi cunoaștem noi în comparație cu toți cei care au suferit din pricina convingerilor lor, cred eu că n-au făcut altceva decât să transforme trauma pe care au suferit-o, trauma fizică, într-un progres duhovnicesc. Au știut, au învățat să își asume această tortură și să o transforme, să-i dea o valență duhovnicească.
A fost o lecție esențială și decisivă a detenției. De pildă, părintele Gheorghe Calciu, la un moment dat, a fost întrebat: considerați că suferința a avut un rost în viața dumneavoastră? Și răspunsul lui a fost: nu că a avut un rost. Dacă vedeți la mine ceva care e vrednic de luat în seamă, sunt roade ale suferinței. Acesta e motivul pentru care părintele Nicolae Steinhardt poate să își intituleze jurnalul din închisoare Jurnalul Fericirii, sau Nicol Valeri Grosu poate să-și scrie memoriile din închisoare sub titlul Binecuvântată fie închisoare. E o lecție extrem de importantă pe care cred că trebuie să o punctăm, că această experiență traumatică a putut să fie folosită de Dumnezeu pentru a scoate niște sfinți.
Mai multe însă aș vrea să vorbim în întâlnirea noastră de săptămâna viitoare. Părinte Grigorie, vă mulțumim și ne revedem săptămâna viitoare.
Doamne ajută!
Numai bine!